Pregled događaja sa svjetskog prvenstva u fudbalu pripremio je Zoran Subić. Zorane, hvala ti puno. Ti se još uvijek nalaziš u Samari, znam da si imao prilike da prošetaš okolo, da uživaš u dobroj hrani, a na jednoj od fotografija koje si poslao za naš Facebook profil primijetila sam da tamo postoji restoran sa srpskim specijalitetima.
Da, to je tačno. Sticajem okolnosti, vlasnik restorana se također zove Zoran. Čitav ambijent je u srpskom dekoru, a i osoblje nosi srpske oznake. Služi se i lav pivo. Na jelovniku su i domaće kobasice, ćevapi i leskovačka pljeskavica. I to uz naglašavanje osoblja pomalo kao pitanje na srpskom jeziku jel ljuta. Gosti restorana su raznih nacionalnosti pošto je restoran u samom centru Samare. Ono što u pogledu hrane obeležava Samaru je raznolikost. Pice, steak, pomfrit i uopšte ta internacionalna varijanta je vrlo prisutna. A onda, ono što privlači goste Samare je ta jedinstvena kuhinja naroda Sovjetskog saveza, koja je tako i označena, pa i tematski restorani kao što je gruzijski ili ukrajinski, na primjer. Iznenadilo me je da su cene izuzetno pristupačne. Brza hrana, kao i srpska pljeskavica, je do 5 australijskih dolara. Ručak u pomenutim restoranima bi vas koštao oko 10 do 15 dolara. Dakle, izuzetno jeftino.
Već mi rastu zazubice, Zorane, uživaj u lepoj hrani. Hvala ti puno. Još na kraju, koliko dugo ostaješ u Samari i gde ideš posle toga?
U Samari ću ostati do četvrtka, 21. juna, jer tog dana Australija igra sa Danskom. Zatim se upućujem u Kaliningrad, za koji ljudi kažu iz šale da je bliže Berlinu nego Moskvi. U Kaliningradu igraju Srbija-Švajcarska u meču koji može biti ključni za obe reprezentacije.
Da, očekujemo tvoje izveštaje svaki dan. Hvala ti. I na kraju da podsjetimo možda naše slušaoce da je Samara jedan od većih ruskih gradova. Nalazi se na rekama Volga i Samara, čije prelepe karakteristike privlače i lokalne i turiste širom svijeta. U Samari su živjeli i pisac Tolstoj i kompozitor Šostaković, koji je tokom Drugog svjetskog rata baš u Samari završio svoju 7. simfoniju.